ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ծրագրի ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Խոտի դեզայրելու մեջ մեղադրվող երիտասարդներն այսօր համաներմամբ ազատ արձակվեցին. Ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանը շարունակում է անազատության մեջ մնալ. Զորի Բալայանի Ռուսիո նախագահին հասցեագրված բաց նամակի շուրջ աղմուկը չի դադարում, իշխող հանրապետականի ղեկավար անդամն անընդունելի է համարում Լեռնային Ղարաբաղը Ռուսաստանի կազմում տեսնելու մղումները. Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի բրյուսելյան հանդիպումները շարունակվում են. Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը Նեապոլում է աշխարհի գավաթի ընտրական փուլի վերջին հանդիպումը Իտալիայի և Հայաստանի ազգային հավաքականների միջև։ Այս և այլ թեմաների մասին առաջարկում եմ լսել րոպեներ անց, իսկ այժմ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Այսօր համաներման կիրառմամբ ազատ արձակվեցին Խոտի դեզվառելու փորձի մեջ մեղադրվող 4 երիտասարդները, դատավորը նրանց մեղավոր ճանաչեց, դատապարտեց 1-ից մինչև 2.5 տարվա ազատազրկման և հետո կիրառվեց համաներումը։ Երիտասարդները չեն ընդունում մեղադրանքը և պատրաստվում են բողոքարկել դատարանի վճիռը։ Ռուսաստանում Կոլոմնայում ձերբակալվել է ադրբեջանցի Օրհան Զեյիդ օղլի Զեյնալովը, ով կասկածվում է Բիրյուլովո շրջանում Եգոր Շերվակովին սպանելու մեջ։ Շուտով նա Կոլոմնայից տեղափոխվեց Մոսկվա, այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Շերվակովի սպանությունից հետո Մոսկվայի Բիրյուլովո շրջանում կիրակի օրը զանգվածային անկարգություններ տեղի ունեցան, 1000-ից ավելի մարդ էր բերման ենթարկվել, բախումների ընթացքում 2 տասնյակ մարդ էր տուժել, այդ թվում ոստիկաններ։ Այսօր նշվում է մահմեդական հիմնական տոներից մեկը Կուրբան Բայրամին, Մոսկվայում ուժեղացվել է ոստիկանների հսկողությունը։ Մահմեդական այս տոնի առիթով Ադրբեջանի նախագահը համաներում է հայտարարել, կալանավայրերից ազատվել են 150-ից ավելի դատապարտյալներ, այդ թվում Ադրբեջանի տնտեսական զարգացման նախկին նախարար Ֆարհադ Ալիևը, ում դատարանը 2007 թվականին 10 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել հեղաշրջման փորձի և ընդդիմությանը ֆինանսավորելու մեղադրանքով։ Ազատ է արձակվել նաև նրա եղբայրը, ով մասնավոր ընկերության տնօրեն էր և դատապարտվել էր 9 տարվա ազատազրկման։ Ֆրանսիայում ձերբակալվել է Վրաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Կեզերաշվիլին, ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդեց, թե ավելի ուշ հայտարարությամբ հանդես կգա։ Անցած փետրվարին Թբիլիսի դատարանը նրա դեմ հետախուզում էր հայտարարել, պաշտպանության նախկին նախարարը մեղադրվում է կոռուպցիայի մեջ։ Դավիթ Կեզերաշվիլին պաշտպանության նախարար էր 2006-ից 2008 թվականներին, Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի թիմից է, խորհրդարանական ընտրություններից հետո, Բիդինա Իվանիշվիլի հաղթանակից հետո, վերջինիս կառավարությունը սկսեց ուսումնասիրել և մեղադրանքներ առաջ քաշել մի շարք նախկին պաշտոնյաների դեմ։ Աշխարհի 6 գերտերությունները և Իրանը այսօր Ժնևում սկսեցին պաշտոնական Թեհրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ երկօրյա բանակցությունները։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կեթրին Էշտոնի մամուլի խոսնակն ասել է, թե Թեհրանը շատ օգտակար է ներկայացրել մոտեցումները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է, որ Սիրիային պետք է անհապաղ անցումային կառավարություն ձևավորվի։ Ֆիլիպիններում այսօր առավոտյան 7 բալից ավելի ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել, հաղորդվում է, որ առնվազն 32 մարդ է զոհվել։ Ուզբեկստանում հայտնի երգիչ Յասուր Ումերևը զրկվել է համերգներով հանդես գալու արտոնագրից, քանի որ հրաժարվել է մասնակցել բամբակ հավաքելու աշխատանքներին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դահլիճից համաներման կիրառմամբ այսօր ազատ արձակվեցին Արամ Մուղալյանը, Ռոբերտ Փիլոյանը և Գագիկ Առաքելյանը։ 3 երիտասարդներ, ինչպես նաև նույն գործով մեղադրվող Արթուր Քլյանը, որի նկատմամբ խափանման միջոց կալանքն ավելի վաղ փոխարինվել էր գրավով, մեղավոր ճանաչվեցին Խոտի դեզն այրելու փորձի մեջ և դատապարտվեցին 2.5 տարի չգերազանցող պատժաժամկետներով ազատազրկման։ Մինչդեռ երիտասարդները չեն ընդունում մեղադրանքը և պատրաստվում են բողոքարկել դատարանի վճիռը։ Դատական նիստին հետևել են Նանե Սահակյանը։ Շուրջ կես տարվա ազատազրկումից հետո այսօր Արամ Մուղալյանը, Ռոբերտ Փիլոյանը եւ Գագիկ Արաքելյանը դատարանի դահլիճից ազատ արձակվեցին, բայց ոչ թե արդարացման դատավճռով, այլ համաներմամբ։ Դատարանը 4-ին էլ մեղավոր ճանաչեց խուլիգանության եւ խոտի դեզ նայելու փորձի համար եւ դատապարտեց 1-ից 2 կես տարվա ազատազրկման։ Երիտասարդները շարունակում են պնդել, որ անմեղ են։
Սրանով մարդուն բռնեն, վերեն փակեն կես տարի, հետո ասեն, լավ, համաներում դա դուրս սարին, բանը շնորհակալ եղել է, որ շուտ ենք թողում այդ տարբերակը։
Գործում ներգրաված վկաներն իրականում ոչինչ չէին տեսել եւ դատարանի դահլիճում անգիր արած տեքստեր էին ասում, ասաց Մուղալյանը։
Ոչինչ բան չեն տեսել, տեքստերը անգիր սովորած գալիս են, չեն կարող իրենց նախաքանական ցուցմունքները ստեղ բնդեն։
Մյուս 3 տղաների զրուցեց միայն Գագիկ Արաքելյանը, ասաց, որ բանտում անցկացրած 6 ամիսը կորուսյալ ժամանակ է համարում։
Կորուսյալ ու անիմաստ ժամանակ, գրի անիմաստ տեղ նստել եմ ու միջև վերջ պայքարել եմ, միջև Եվրոդատարան գնալու։
Որպեսի արդարացեն։
Որպեսի արդարացեն, ինչպես չէ, ունից ամունից Սերգուստը։ Իս պետք է արդարացնեն։
Արդարացման համար են պայքարելու նաև մյուս երիտասարդները։ Արամ Մուղալյանն ասաց, որ ինքն էլ իր ընկերների պես հիասթափված է արդարադատության համակարգից, բայց միաժամանակ նշեց, որ հայրենիքից հիասթափվելու ու երկրից հեռանալու մասին չի խոսելու, ցանկանում է Հայաստանը դարձնել ավելի լավ երկիր։
Ունի հարց, երկիր ինչ կար ազանի համար, հարցը ինչ կար ասանես երկրի համար։ Հիմա երկրի համար է սրած տեսնենք, ես ինչ կանեմ։ Կարևորը, որ ասում են, բանտում մնալը շատ դժվար է, մնալ ու չչարանալ մարդկանցը, հա։ Ու եթե դու բանտից դուրս գաս, թե դու զանգվելնես ու հաղթանակած դուրս գաս, այդ համար եւս մի հաղթանակ կա։ Իսկ եթե դու չարացած դուրս գաս բանտից ու քեզ մոտեված գաս, հաշեք պարտություն, ես կարծեմ, որ ես հաղթանակած եմ դուրս եկել ամեն դեպքում։
Թեև երիտասարդների ծնողներն ուրախ էին տղաներին ազատության մեջ տեսնել, փաստաբանները դատարանի վճռով ոգևորված չէին, ավելին վճիռն աբսուրդ էին համարում։
Հերթական անօրինական վճիռը։ Սա մեղադրողի ճառի կրկնօրինակն է, դատավորի վճիռը։ Որևէ ինչ որ սկեպով չէ տարբեր, որևէ ձևով կամ որևէ անհիմն անօրինական նման քրեական գործը, սա աբսուրդ է, սա այս վճիռները իր բնույթով էլ աբսուրդ է։
Փաստաբանները կդիմեն վերաքննիչ դատարան։ Հիշեցնենք, երիտասարդները կալանավայրում են հայտնվել ապրիլից, նրանց մեղադրում են Արմավիրի Նորապատ գյուղի բնակիչ Եզդիսի Աբանդ Խուդոյանի տնից ոչ հեռու գտնվող խոտի դեզը հրկիզելու փորձի և խուլիգանության մեջ։ Ըստ մեղադրողի, նրանք նման քայլի են դիմել իրենց առավելություններն ընդգծելու և հասարակության շրջանում վախ ու խուճապ առաջացնելու նպատակով, թեև չեն ճանաչել գործով տուժող Նորապատ գյուղի բնակիչ Խուդոյանին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Շարունակվում է Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի Բրյուսելյան հանդիպումները, որոնց ընթացքում Ազգային ժողովի նախագահը եվրոպացի գործընկերներին բացատրում է մաքսային միություն մտնելու Հայաստանի որոշման շարժառիթները։ Բրյուսելից հաղորդում է Էլինա Չիրինգարյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր ավարտեց իր աշխատանքային այցը Բրյուսել Եվրոպական խորհրդարանի փոխնախագահ Յացեկ Պրոտասևիչի հետ հանդիպումով։ Շուրջ 40 րոպե տևած հանդիպումից անմիջապես հետո Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, որ իրեն տրվող հիմնական հարցը եղել է մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի որոշման մասին։
Ես կարող եմ ասել, որ շատ լավ անցավ եւ այս վերջի հանդիպումը շատ կարեւորում է փոխոստնակեր Եվրոպարլամենտի, որ մենք ներկայացրեցինք ու ինչու ենք մենք ցանկություն հայտնել անդամակցել մաքսային միությանը եւ որը որ չի հակասում եւ չի ազդելու մեր ապագայի, մեր համագործակցության վրա Եվրոմիության հետ։ Հակառակը մենք շարունակելու ենք ամրապնդել, զարգացնել, ակտիվացնել մեր շփումները Եվրոմիության հետ, Եվրոմիության կառույցների հետ եւ դա բխում է մեր շահերից, մեր ժողովրդի, մեր պետության եւ իրենց գիտակցած ընտրությունն է մեր ժողովրդի, մեր իշխանությունների։ Եվ ես բացատրեցի եւ մաքսային միության անդամակցել է, որ պայմանավորված է աշխարհակահական իրողություններով եւ բխում է մեր պետության շահերից։ Եվ ես կարծում եմ, որ ինքն ընկալեց։
Հիշեցնեմ, նախորդ անգամ Հովիկ Աբրահամյանը Բրյուսելում էր հունվարին, երբ հանդիպում էր Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցի հետ։ Այդ հանդիպման ընթացքում Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը դեռ պատրաստակամություն էր հայտնել հաջողությամբ ավարտին հասցնել ասոցիացիան համաձայնագրի բանակցությունները Եվրոպական միության հետ։ Այս անգամ փաստորեն Հովիկ Աբրահամյանը Եվրախորհրդանի փոխնախագահին բացատրությունները տվել Հայաստանի կողմնորոշման փոփոխության հետ կապված։
Իհարկե, ի սկզբանե իրենք շատ բացասական են վերաբերվում այդ մեր որոշման հետ, բայց նաև ամբողջ փոխումը մեր պետության շահերից, եւ ուզում եմ ասել եւ բացատրեցի մեր գործընկերոջը, որ դա ընդհանրապես կապ չի ունենալու ապագայի մեր համագործակցության վրա հետ, եւ դա շատ կարեւոր է, եւ նորից մենք ուզում եմ եւս մեկ անգամ արձանագրենք, որ շարունակելու են մեր սերտ համագործակցությունը Եվրոմիության հետ, եւ շարունակելու ենք Հայաստանում իրականացնել Եվրոմիության հետ միասին բոլոր բարեփոխումները։
Ավելի վաղ Եվրախորհրդարանի ամբիոնից իր ելույթի ժամանակ Հովիկ Աբրահամյանը նշեց, որ մեջբերում եմ Հայաստանի համար ներկա պայմաններում առավել մեծ նշանակություն է ստանում եվրոպական ժողովրդավարական արժեքներին եւ սկզբունքներին համահունչ բարեփոխումների շարունակականության ապահովումը։ Ցանկանում եմ նաեւ վստահել ձեզ, որ Հայաստանի խորհրդարանը չի հրաժարվի այդ բարեփոխումների իրականացման առաջատարը լինելու պատասխանատվությունից, մեջբերման ավարտ։ Այսպիսով այսօր երեկոյան ավարտվում է Եվրոպահայերի 3-րդ համագումարը, որին մասնակցելու նպատակով Բրյուսելում էին Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը, Լեռնային Ղարաբաղի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում նախագահ Բակո Սահակյանը, մեծ ընտանիք Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինը եւ Եվրոպայի տարբեր անկյուններից ժամանած մի քանի տասնյակ քաղաքագետներ, դիվանագետներ եւ հայկական հարցով մտահոգ մարդիկ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Զորի Բալայանի վերջին նամակի շուրջ աղմուկը չի դադարում Ղարաբաղի անկախության համար ժամանակին պայքարած երբեմնի ակտիվ գործիչը, Ռուսաստանի նախագահին հասցեագրած իր վերջին ծավալուն նամակում հիշեցնեմ անդրադառնում է Գյուլիստանի 200-ամյա պայմանագրին, որով Ղարաբաղն անցել է Ռուսաստանի տիրապետության տակ։ Բալայանն իր նամակում ըստ էության Պուտինին առաջարկել է դարձյալ կյանքի կոչել այդ պայմանագիրը, հատուկ ընդգծելով, թե մեջբերում եմ, չկա Ղարաբաղի խնդիր, կա Ռուսաստանի խնդիր մեջբերում։ Իշխող հանրապետականի ներկայացուցչի խոսքով Լեռնային Ղարաբաղը Ռուսաստանի կազմում տեսնելու մղումներն անընդունելի են, Ռուսաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը անընդունելի է համարում Ղարաբաղը Ռուսաստանի կազմում ընդգրկելու մոտեցումները։ Գալուսակյանի փոխանցումը նման հարց հանրապետականում չի քննարկվել եւ չի էլ կարծում, որ կքննարկվի։
Հետ Ղարաբաղը իր ինքնորոշումը արդեն կատարել է, այնպես որ ինձ համար դա մերժելի տարբերակ է, նույնիսկ եթե նման մտածումներ կան։ Երբևիցե չեմ կարծում, որ ոչ թե միայն ես, այլ որևէ հայ այդպես մտածի, որ Ղարաբաղը կարող է այլ պետության կազմում լինել։
Նշենք, որ Արցախի հերոս հրապարակախոս Զորի Բալայանը Վլադիմիր Պուտինին բացնամակ էր ուղել, որտեղ մեջբերելով Գյուլիստանի պայմանագիրը Ռուսաստանի նախագահին փորձում էր համոզել, որ Ղարաբաղը Ռուսաստանի մասն է։ Թեև Գալուս Սահակյանն ասում է, որ նամակը ընթերցելուց հետո նման տպավորություն չի ստացել, թե Արցախի հերոսը ուզում է, որ Ղարաբաղը Ռուսաստանի մաս դառնա, ամեն դեպքում բոլոր նրանց, ովքեր նման ցանկություններ ունեն, հետևյալ խորհուրդն է տալիս.
Ովքեր նման միտումներ ունեն, թող երեկոյան երբ մտաշաղը լինում, գնա երադելուր և նահատակների շշուկները կլսեն։
Մամուլը անդրադառնալով Զորի Բալայանի նամակին գրում է, թե վերջինս չէր կարող նամակ ուղել Վլադիմիր Պուտինին առանց Սերժ Սարգսյանի հետ համաձայնեցնելու։ Գալուս Սահակյանը սակայն չի կարծում, թե նման բան կարող էր լինել, որովհետև կուսակցությունում եւ ընդհանրապես քննարկումների ընթացքում որևէ ակնարկ այդ մասին չի եղել։ Ավելին, Սահակյանի համոզմամբ, անգամ Ռուսաստանը չի ցանկանա, որ Ղարաբաղը իր կազմում լինի, այլապես գոնե ակնարկներ կլինեին։
Եթե նախագահ տեղյակ լիներ, որը բացարձակ անհավանական է, նման մոտեցումը նախագահի այս հարցում, գոնե ես այդպես եմ կարծում, այս տարիների ընթացքում որևիցե խոսակցություն կլիներ մեր քննարկումների ընթացքում։
Գուցե իրավիճակը փոխվի։
Վերջին հաշվում ոչ, դա էլ անհավանական է, որովհետև եթե նման մեսիջ լինի, ուրեմն պիտի թիմերը պիտի նախապատրաստեն, որպեսզի կողմնակիցներ լինեն։ Ամենամեծ քաղաքական ուժը այսօր հանրապետական կուսակցությունն է, նույնիսկ նման գաղափար երբևիցե չի արտահայտվել կուսակցությունում քննարկումների ընթացքում։
Եթե մատայտիկը մերժվի, կարող ենք ասել, որ իշխող հանրապետականը։
Ես կոնկրետ ինձ համար մերժելի է, ես իմ կարծիքը կարող եմ ասել։
Իդեպ պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում այսօր կարծիքի հայտնել, թե ելնելով Զորի Բալայանի նամակից պետք է հասկանալ, արդյոք միջազգային ասպարեզում Ղարաբաղի վերաբերյալ վտանգավոր մի փաստաթուղթ չի պատրաստվում, գուցե շատ ավելի վատ, քան մադրիդյան մոտեցումներն են։ Սակայն Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության փոխնախագահը պնդում է, թե որևէ նոր փաստաթղթի ձևավորում այս պահին չկա։ Ի պատասխան մեր հարցին, թե ինչու է Արցախի հերոսը նամակ գրում Ռուսաստանի նախագահին, ինչու այդ ավանդույթը չի վերանում, Գալու Սահակյանը ուշագրավ բացատրություն տվեց.
Որովհետև ինչ որ մի տեղ պիտի գրեն ու անպատասխան մնան։
Հարմար տեղը Ռուսաստանն է։
Եթե մեր ազգային կեցվածքը պատմության որոշակի ընթացքում հառվել է դեպի Ռուսաստան որպես քրկության միջոց, որը այդպես շարունակական պրոցեսում է, դեռ մենք որովհետև խորությամբ չեն կզգում պետություն, պետականությունն ինչ է։ Թե ուզում ես ժառանգներդ լավ ապրեն, պիտի երկիր ունենա։ Եթե երկիր չունես, ուրեմն դու ոչինչ չունես։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում եւս Զորի Բալայանի բացնամակն է, Տիգրան Ավետիսյանն է իմի բերել։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է հրապարակախոս Զորի Բալայանի Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին հասցեագրած աղմկահարույց նամակին։ Վերջի սկիզբը վերնագրված խմբագրականում 168 ժամը գրում է։ Պատահական չէ, որ այս նամակի հրապարակումից հետո հնչող հարցերից մեկն այն է, արդյոք Զորի Բալայանը այն գրել է Հայաստանի, թե Ռուսաստանի իշխանության հորդորով, կամ գուցե երկուսը միաժամանակ, սակայն դա արդեն էական չէ։ Ավելի կարևոր ու վտանգավոր է այն, որ Մաքսային միությանն անդամակցելու մասին հայտարարությունից հետո Հայաստանում արագ տեմպերով բացահայտվում է մինչև այժմ գոնե ձևականորեն զսպվող ստրկամտությունը։ Հայաստանի անկախությունն անվանարկող ժողովներ են տեղի ունենում։ Այս մեկը Պուտինին խնդրում է հազարավոր հայերի արյան ազատագրված Ղարաբաղը դարձնել Ռուսաստանի մաս, նրան ողջունում են պալատական այլ մտավորականներ, իսկ իշխանությունը լուրը չի արձագանքում հաստիքային մտավորականների ռուսահապատակության շքերթին, քանի որ նրանք ընդամենը քարոշչական մակարդակում սպասարկում են այն քաղաքականությունը, որի վերջը Հայաստանն ու Ղարաբաղը Ռուսաստանի մաս դարձնելն է։ Ժամանակօրաթերթը Բալայանի նամակը վատ նախանշան է համարում։ Թերթում կարդում ենք. «Պարն իսկապես կարևոր է եւ ակնհայտ է, որ Ղարաբաղյան ուղղությամբ փոխվում են ինչ-որ զարգացումներ»։ Երևի բոլորովին պատահական չէ, որ Զորի Բալայանի նամակը հանկարծ հրապարակվեց Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններից հետո։ Մինչ այդ էլ իհարկե տեղի էին ունեցել հետաքրքրական զարգացումներ, մասնավորապես Մաքսային միության մասին սեպտեմբերի 3-ի հայտնի հայտարարությունը, որով Հայաստանն ըստ էության դադարեց գոյություն ունենալ որպես տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական սուբյեկտ։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Զորի Բալայանի Վլադիմիր Պուտինին ուղղած աղմկահարույց բացնամակի հրապարակումից հետո բոլորին հուզում է մեկ հարց. արդյոք այդ նամակը համաձայնեցված էր Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Անկախ այդ նամակում հնչեցված փաստարկների և ձևակերպված առաջարկի ընդունելի կամ անընդունելի լինելուց, մեկ բան է, երբ ինչ-որ մոռացված հասարակական գործիչ փորձ է անում հիշեցնել իր մասին, հանդես գալով իր այնքան հոգնեցնող երկարաշունչ ոճով, մեկ այլ բան, երբ դա արվում է ռուսական և եվրոպական ամենօրյա ամենժամյա ճնշումների տակ գտնվող Բաղրամյան 26-ի նախաձեռնությամբ։ 15-ամյա անտերության բարաթը վերնագրի ներքո 4-րդ իշխանությունը գրում է. Սրանք Հայաստանն ու Ղարաբաղը թալանում ու ներդրումներ էին անում Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում ու նույնիսկ Աֆրիկայում։ Սրանք Հայաստանի ռազմավարական օբյեկտները հանձնում էին Ռուսաստանին, սրանք մեծ հպարտությամբ ռուսական հատուկ ծառայություններից մեդալներ էին ստանում։ Սրանք ի վերջո ոչնչացրին Հայաստանի տնտեսությունը եւ ամեն ինչ ավարտվեց նրանով, որ Սերժ Սարգսյանը համարյա բաց տեքստով հայտարարեց. Հայաստանը Մաքսային միություն է մտնում անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Այսինքն մենք արդեն ի վիճակի չենք ինքնուրույն ապահովել մեր անվտանգությունը նույնիսկ Ադրբեջանից։ Եվ ահա այդ հայտարարության ուղիղ 45-ի օրը Զորի Բալայանը ամփոփեց գործընթացը, հայտարարելով, թե արդեն ժամանակն է, արգելի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, եկեք ու տեր կանգնեք մեզ, թե չէ հետո կարող է ուշ լինել։ Եվ իսկապես, եթե 15 տարի շարունակ երկրի դիմադրողականությունը ոչնչացվում է այն հույսով, որ վճռական պահին ռուսները մեզ տեր կկանգնեն, բնականաբար հիմա արդեն պիտի շտապեցնել, որովհետև սեփական ռեսուրսները սպառված են։ Հարցի հետ կապված իրավունք թերթի հետ զրույցում հետևյալ մեկնաբանությունն է ներկայացնում Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանը։ Զորի Բալայանը լուրջ հասարակական գործիչ է, ով անցել է բավական լուրջ ճանապարհ, իր կյանքի ընթացքում ունեցել է բազում վաստակներ, ձեռքբերումներ։ Կարծում եմ, որ նմանատիպ գործիչը իրավունք ունի իր կարծիքը, տեսակետը, ինչու՞ չէ, նաև հրապարակայնորեն դա հայտնելու։ Սա անձնական տեսակետ է, եւ կարծում եմ, որ տեղին չէ որևէ արձագանք քանելու։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ մենք ունենք մեր մոտեցումները Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված, որը հայտնել ենք տարբեր առիթներով, ֆորմատներում եւ բոլորին էլ հայտնի են մեր մոտեցումներն ու տեսակետները դրա հետ կապված։ Հիմա պարոն Բալայանի տեսակետը պետք չէ դիտարկել տեսակետ, որին էլ մենք պետք է պարզաբանումներ տանք։ ԼՂՀ-ն բավականին կայացած եւ ժողովրդավար պետություն է, ունի անցած ուղի եւ Արցախը որպես անկախ սուվերեն հանրապետություն արդեն իսկ պատասխանում է բոլոր հարցերին, նշում է Հովհաննես Սահակյանը իրավունք դարձյալ զրույցում։
Այսօր շարունակվեց պահեստի գնդապետ ազատամարտիկ Վալոդիա Ավետիսյանի գործով դատավարությունը եւ ազատամարտիկն այսօր էլ ազատ չարձակվեց։ Մեղադրող կողմը, հիշեցնեմ, պնդում է, որ Ավետիսյանը ոմն քաղաքացի Զաքարյանից 2000 ամերիկյան դոլար է վերցրել, խոստանալով վերջինիս թորանն ազատել պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Ավետիսյանն այս մեղադրանքը շինծու է որակում, Աստղիկ Բեդևյանը պատմում։
Նիստը նախագահող դատավոր Արշակ Վարդանյանը հաշվի չնստեց Վոլոդիա Ավետիսյանի մարտական ընկերների պահանջների հետ։ Խարդախության մեջ մեղադրվող պահեստազորի գնդապետը մնաց կալանքի տակ։ Ավետիսյանի ընկերներին դատարանի որոշումը հիասթափեցրեց, նաև զայրացրեց։ Նրանցից ոմանք փորձ արեցին մտնել դատարան, որն այսօր սովորականից ավելի ուժեղացված էր պահպանվում։ Կալանավորված Ավետիսյանի հարևանը Մարատ Արթենյանը նրանց հանգստացրեց նման փաստարկներով։
Խնդրում ենք հանգիստ։ Այստեղ մենք հարց չենք կարալուցել։ Մենք ձեզ խնդրում ենք, մենք չենք հարց չենք կարալուցել։
Բավարար է լուծել, մենք ձեր ձեռքով զրա վերցենք օրը։ Չհասկացա։
Այստեղ բան չկա անելու մեզ։ Դրա համար ադվոկատը մեզ բացատրեց, գոյություն ունի Եվրոպայի դատարան, գոյություն ունի վճռապետ սահմանադրական դատարան։
Վերակնիչ քրեական դատարանը չի պատճառաբանել իր պաշտպանյալին կալանքի տակ պահելու որոշումը, տեղեկացրեց փաստաբանը։ Նաև այն, թե ինչ պատճառով Ավետիսյանի նկատմամբ համաներում չկիրառվեց։ Ավետիսյանը ինչպես հայտնի է, չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, բայց համաներմամբ ազատ արձակվելուն դեմ չէ։
Դատարանը անմիջականորեն համաներում չի կարող կիրառել տվյալ դեպքում, բայց դատարանը պարտավոր էր համաներման առկայությունը հաշվի առնելով ազատել նաև կալանքից։ Ինչը որպես այդպիսի հաշվի չառած։
Իսկ դուք քննեցիք եւ պատասխան ստացաք հետաքրքիր։
Մենք ասացինք, որ գոյություն ունի համաներում, լավ գիտեք, եւ այս պայմաններում ինչ որ ասացի նորից կրկնեցի, դատարանը ոչ մի փաստացի ստեյության գնահատական չտվեց դրան։
Վոլոդիա Ավետիսյանի փաստաբան Արա Զաքարյանն ասաց, այսօրվա որոշումը կբողոքարկեն վճռաբեկ դատարանում, եթե անհրաժեշտ լինի նաեւ եվրոպական դատարանում։ Փաստաբանի կարծիքով դատարանն այսօրվա իր որոշման պատասուցեց Ավետիսյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում ազատամարտիկների բողոքի ակցիաներին մասնակցելու համար։ Եթե ոչ, ասաց, ուզում է տեսնել այդ Հ. Զաքարյանին, որից ըստ իրավապահների Ավետիսյանը 2000 դոլար է վերցրել, խոստանալով նրա թոռանը ազատել բանակից։ Հիշեցնեմ, Ավետիսյանի եւ տուժողի միջև դեռևս առերեսուն տեղի չի ունեցել։
Քնիչի ասելով ինքը հնարավորինս արագ է քնությունը կատարում, բայց այդ հնարավորինս արագությունը մենք ոչ մի ձևով չենք տեսել ու չենք զգացել։ Եթե այս մեկ ամսվա ընթացքում Վալոդիայի հետ կապված ոչ մի գործողություն չի կատարվում։
Նախկին ազատամարտիկ Կարեն Մելիքբեկյանը պնդեց, որ իրենց ընկերոջը կալանավորելով իշխանությունը իրենց խեղճացնել էր ցանկանում, ինչը չի հաջողվի։
Եթե գնդապետ ազատամարտիկը հարած լիներ այդպեսի բան 21 տարվա ընթացքում բանակում, բայց իր տան վիճակը տենց կլիներ, եկեք գնանք միած զուգահեռներ հասկացնենք մյուս գնդապետների տների հետ ու տեսնենք վիճակը ոնց է։ Մարդ եթե իր տան խոտի դեզը վաճառում է, վերում է, դնում է այստեղ, որպեսզի ասենք պայքարը շարունակվի։
Ես փոլերանեմ, բաղը մի սրել ինձ են, մի սրել մեր բոլոր ընկերներին կասեմ մի բան արել եք։ Գնացին գարին, որ հիմա էլ մեր վրա գործեր սարկեն։ 65000 թոշակնա, թոշակսա բոլորինն են։ Եթե մենք կոմունալը փակում ենք այսօրվանորով, ուրբաթորը ստացել եմ, այսօր պարտքով ֆամիլիոզ են գառնում։
Դատարանում էին Ավետիսյանի 6 երեխաները, նրանցից 3-ն անչափահաս։ Ակնհայտ էր, որ պահեստազորի գնդապետի եւ Արցախյան պատերազմի մասնակցի զավակները հոր ազատ արձակվելուն էին սպասում, որն այսօր այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Ավետիսյանը այսօրվա որոշմամբ անազատության մեջ կմնա առնվազն 1 ամիս։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բրյուսելում գտնվող ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի թղթակցի հետ զրույցում հայտարարել է, թե ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության կազմից Զարուհի Փոստանջանին հեռացնելու մասին իր մտադրությունը չի փոխել։ Ժառանգություն կուսակցությունն էլ պահանջում է դադարեցնել Փոստանջանի նկատմամբ իրենց բնորոշմամբ քաղաքական հետապնդումներն ու ճնշումները։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել ժառանգություն կուսակցությունը, պահանջելով իշխանություններից դադարեցնել քաղաքական հետապնդումները, վիրավորանքների ու լուտանքների արշավը ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի նկատմամբ։ Հայտարարությամբ ժառանգություն իշխանություններից պահանջում է նաև օրենքի ողջ խստությամբ պատասխանատվության ենթարկել Փոստանջանի հասցեին ֆիզիկական աշխեհարդարի սպառնալիքներ ենթեցրած բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Հիշեցնենք, ամեն ինչ սկսվեց հոկտեմբերի 2-ին ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի նախագահին ուղղված Զարուհի Փոստանջանի հարցից, երբ խորհրդարանական վայաժողովում հայաստանյան պատվիրակության անդամ ընդդիմադիր պատգամավորը հետաքրքրվեց Սերժ Սարգսյանից, թե արդյոք վերջերս Եվրոպայում նա եղել է կազինոյում և տանուլ տվել է 70 միլիոն եվրո։ Սարգսյանի պատասխանը հայտնի է. «Երբեք չեմ եղել Եվրոպայում որևէ կազինոյում, չեմ խաղում կազինոներում»։ Սակայն հարցը այդքանով չփակվեց։ Հաջորդ օրը հայտարարությամբ հանդես եկավ ազգային ժողովի նախագահ Սերժ Սարգսյանի կուսակից Հովիկ Աբրահամյանը, թե մտադիր է փոփոխություն կատարել ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության կազմում, հաշվի առնելով ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի վարկագիծը խորհրդարանական վայաժողովում։ Իսկ օրեր անց սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Իշխող Հանրապետականի խորհրդի անդամ Խաչիկ Ասերյանը երկիր ԵՄ-ի հետ զրույցում հայտարարեց. «Մեջբերում եմ, Զարուհի Փոստանջանին խարույկի վրա կենդանի պետք է այրել ոչ թե որպես Ժաննա Դարկի, այլ որպես Ռամիլ Սաֆարովի»։ Մեջբերման ավարտը։ Ճիշտ է, հաջորդ օրը Ասերյանը հանդես եկավ պարզաբանմամբ, թե նկատի է ունեցել, որ խարույկի վրա պետք է այրել ոչ թե Զարուհի Փոստանջանի ֆիզիկական մարմինը, այլ նրա կատարած արարքը։ Հատկանշական է, որ մինչ օրս հայաստանյան իրավապահները, ինչպես ներկայացում է Փոստանջանը, քրեական գործ չեն հարուցել Ասերյանի հայտարարության կապակցությամբ, թեև Ասերյանի հայտարարությունից հետո ընդդիմադիր պատգամավորը դիմեց ոստիկանություն և խնդրեց նաև ապահովել իր ու իր ընտանիքի անդամների անվտանգությունը։ Ոստիկանությունն էլ թիկնապահներ հատկացրեց Զարուհի Փոստանջանին։ Այստեղ հարց է առաջանում, եթե իրավապահները ընդունում են, որ առկա է վտանգ և ոստիկաններ են հատկացնում ընդդիմադիր գործչի անվտանգությունը ապահովելու համար, ինչու իրավական գնահատական չի ստանում հնչած բացահայտ սպառնալիքը։ Ինչևէ, լսենք ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանին։
Անընդունելի են ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումները, ընդհանրապես որևէ հետապնդում ազատ խոսքի համար, կարծիք հայտնելու համար, առավել ևս ժողովրդի կողմից ընտրված պատգամավորի նկատմամբ, այնպիսին, ինչպիսին Զարուհի Փոստանջանը։
Ուշագրավ է, որ ժամեր առաջ Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը վերահաստատեց իր մտադրությունը փոփոխություններ իրականացնել ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակությունում, պատվիրակության կազմից դուրս թողնելով Փոստանջանին։
Դուք ասել եք, որ Զարուհի Փոստանջանին փոխարինելու եք ԵԽԽՎ պատվիրակությունից։ Որևէ կոնկրետ ձեռնարկներ, քայլեր արվել են այդ ուղղությամբ
արդեն ժամանակին։
Բայց այդ մտքին եք դեռ։
Այ մտադրությանը, ես իմ մտադրությունը չեմ փոխել։
Հիշեցնենք, Հովիկ Աբրահամյանի դեռ առաջին հայտարարությունից հետո խիստ արձագանք ստացվեց ԵԽԽՎ-ից։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել էր Զարուհի Փոստանջանը, ինքը դիմել է ԵԽԽՎ կանոնակարգի անձնաժողովին և այնտեղից պարզաբանումներ ստացել, որ Աբրահամյանը իրավասու չէ փոփոխություններ կատարել հայկական պատվիրակության կազմում, որովհետև պատվիրակության կազմը արդեն հաստատված է, և եթե Աբրահամյանը փորձի խոչընդոտել իր գործնեությունը, ապա կլինի արձագանք հենց Եվրոպայի խորհրդից։ Մեզ հետ զրույցում Արմեն Մարտիրոսյան նաև արձագանքեց ազգային ժողովի նախագահի այսօրվա հայտարարությանը։
Դա կլինի քաղաքական հետապնդում։ Իսկ քաղաքական հետապնդումը հենց նույն Եվրոխորհրդում խիստ մերժելի երևույթ է, և դա ոչ մեկ անգամ է ապացուցվել։
Ձեզ դիմել են իշխանությունները և ասել են, որ գիտեք, Զարուհի Փոստանջանին այ փոխեք ուրիշ անձով։
Այս պայդրությամբ որևէ գրավոր դիմում չկա։ Երկրորդ, նույնիսկ եթե դիմեն, մենք այսօր մեր հայտարարության մեջ արդեն նշել ենք, որ ժառանգության թեկնածուն դա Զարուհի Փոստանջանն է, և մենք չենք պատրաստվում փոփոխություններ կատարել մեր առաջարկած թեկնածուի անձի վերաբերյալ։
Էլինա Չիլինգարյան, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել, Երևան։
Ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող զինվոր Հակոբ Ինջիգուլյանը հարազատների նամակ է ուղարկել, որում գրել է, թե իրեն լավ է զգում։ Երեկ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչներն այցելել են 22-ամյա Ինջիգուլյանին, հանձնել ընտանիքի անդամների նամակներն ու պատասխան նամակներն ուղարկել Երևան։ Իդեպ ըստ որոշ լրատվամիջոցների զինվորը ցանկություն էր հայտնել տեղափոխվել երրորդ երկիր։ Հակոբի ծնողները, սակայն, նման լուր չունեն։ Հիշեցնեմ, շուրջ 2 ամիս առաջ ըստ պաշտոնական լրատվության ծառայությունն իրականացնելու ժամանակ տեղակում չկողմնորոշվելու հետևանքով Ինջիգուլյանը հատել էր Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանը և հայտնվել հակառակորդի պահպանության տակ գտնվող տարածքում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Արդեն մոտ 2 ամիս ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող 22-ամյա զինվոր Հակոբ Ինջիգուլյանը 3 հարազատներին հերթական, արդեն 3-րդ նամակն է ուղարկել։ Միջազգային Կարմիր Խաչի Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչներն էլ նրա հետ անձամբ հանդիպում են ունեցել։ Գերեվարված զինվորը միջազգային չեզոք միջնորդների օգնությամբ հարազատներին 3 նամակ է փոխանցել, այսօր արդեն Հակոբի հայրը Գևորգ Ինջիգուլյանը 4 նամակները տուն է բերել։
Դե ամենայն դեպս գրելա, որ լավ է, ոչ մի խնդիր չկա։
3 նամակա, չէ՞, գրել մեկը Արմանի, մեկը քեզ, մեկը մամային, հա՞։
Այո։
Չեն ասում պաշտպանության նախարարությունը անգերի հանձնաժողովը։
Ժամանակի խնդիր ավագի։ Ամենայն դեպս ամենիշներ ժամանակի խնդիր է, ժամանակին ամենիշներ կկատարվի։
Վերջին օրերին լրատվամիջոցներում տեղեկություններ էին տարածվել, թե գերության մեջ գտնվող զինվորը տեղափոխվում է երրորդ երկիր։ Հակոբի ընտանիքի անդամները, սակայն, նման տեղեկություն չունեն, ասում են, այդ մասին նաև որևէ բառ չկա Ինջիգուլյանի վերջին նամակում։
Հստակ տեղեկություն չկա։
Չի գրել
նամակի մեջ նման բան իրավունք չունի գրի։ Ամենայն դեպս հստակ տեղեկություն չկա, որ ցանկանում վերադառնալ գնա երրորդ երկիր։
Այս լուրը ոչ հաստատեց, ոչ էլ հերքեց Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանի գրասենյակի հաղորդակցության ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին։ Նա ազատությանը փոխանցեց, որ եթե նման որոշում կայացվի, ապա տեղափոխման հարցերով կզբաղվի այլ կազմակերպություն։
Ինչ վերաբերում է արդեն երրորդ երկիր եւ այլ հարցերի, սա արդեն մեր կարելի ասել գործնական շրջանակներից դուրս ինֆորմացիա դրանով եւ երբ թել այդ իրականություն դառնա թե ոչ, դրանով արդեն կզբաղվի մեկ այլ մարդասիրական բարեկորցական կազմակերպություն։
Հայաստանի գերիների, պատանների եւ անհետ կորածների հարցերով զբաղվող միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրելյանն ազատությանը փոխանցեց, որ նման պարագայում հանձնաժողովը պաշտոնական նամակ պետք է ստանա Կարմիր Խաչից, նման նամակ իրենք դեռևս չեն ստացել։ Հիշեցնեմ, որ անցած ամիս Ադրբեջանի գերիների, պատանների ու անհետ կորածների հարցերով հանձնաժողովի քարտուղար Շահին Սայլովը հայտարարել էր, թե հայ գերին երրորդ երկիր տեղափոխվելու գրավոր ցանկություն է հայտնել եւ դիմումն արդեն ուղարկվել է նախարարների կաբինետ։ Ինջիգուլյանի փաստաթղթերը պետք է հասցեագրվեն Բաքվում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով հանձնակատարի գրասենյակ։ Այս կառույցն է կազմակերպում գերիների տեղափոխումը երրորդ երկիր։ Միջդեռ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն ու գերեվարված զինվորի ծնողները համոզված են, որ երրորդ երկիր տեղափոխվելու նրա ցանկության պատճառը ադրբեջանական կողմի ճնշումներն են։ Պաշտոնական Երևանը խոստանում է, որ Հայաստան վերադառնալու դեպքում գերեվարված զինվորի նկատմամբ քրեական հետապնդում չի իրականացվելու։ Ինջիգուլյանը 2 անգամ խոսել է ադրբեջանական հեռուստատեսությամբ և հայտարարել Հայաստան չվերադառնալու ցանկության մասին։ Հակոբի ընտանիքում նրան անհամբերությամբ են սպասում։ Հարազատներին ուղված վերջին նամակներում նա գրում է, որ լավ է։
Նամակներից մերոն իրականորեն են նայում, իրատես են նայում գործին ու բարձ հասկանում են, որ եղբայրս չեն անցնի սահմանը։ Այո, միտոնաբար չեն անցնի սահմանը։ Դրանք դեռ հասկանում են դրամարը։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի բանակցությունները ադրբեջանի իշխանությունների հետ Ինջիգուլյանին գերությունից ազատելու համար շարունակվում են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի Դաշնության ոստիկանությունը բացահայտել է Մոսկվայում օրերս տեղի ունեցած աղմկահարույց սպանության մեջ կասկածվողին, պարզվել է, որ նա ադրբեջանցի ներգաղթյալ Օրհան Զեյնալովն է։ Հիշեցնեմ, 25-ամյա ռուս երիտասարդի սպանությունը կիրակի օրը Մոսկվայի Բիրյուլովո շրջանում զանգվածային անկարգությունների տեղի էր տվել։ Ռուսազգայնականները մեծ ավերածություններ էին գործել դեպքի վայրից ոչ հեռու գտնվող բանջարանոցային պահաստարանում։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
25-ամյա մոսկվացի Եգոր Շերբակովի սպանության մեջ կասկածվող Օրհան Զեյնալովը ձերբակալվել է Մերձմոսկովյան Կոլոմնա քաղաքում։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը, հավելելով, որ Զեյնալովը ուղղաթիռով եւ ոստիկանական հսկողության տակ տեղափոխվում է Մոսկվա, որտեղ կհարցաքննվի։ Շերբակովի սպանությունը կիրակի օրվանից հանգեցրել է զանգվածային անկարգությունների Մոսկվայի Բիրյուլովո ավանում։ Դրանք սկսվեցին այսպես կոչված ժողովրդական հավաքից հետո հոկտեմբերի 13-ին։ Ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ սպանության լուրն իմանալուց հետո Բիրյուլովոյի բնակիչները դուրս են եկել փողոցներ, հետագայում սկսվել են պոգրոմները, ամբողջ ջարդու փշուր է արել միգրանտային պատկանող խանութները, ինչպես նաև Բիրյուլովոյում գտնվող Մոսկվայի բանջարեղենի խոշոր պահեստներից մեկը։ Մոսկվայի քաղաքապետի տեղակալ Ալեքսանդր Գորբենկոն երկու շաբթի հայտարարել է, որ զանգվածային անկարգությունները հրահրել են ոչ թե տեղի բնակիչները, այլ ազգայնական ուժերը։ Հոկտեմբերի 13-ին Բիրյուլովոյում պոգրոմների ժամանակ ձերբակալվել է 267 հոգի, տուժել են 23-ը, որոնցից 8-ը ոստիկաններ։ Զանգվածային անկարգություններից հետո Մոսկվայի հետավանում ոստիկանական ռեյդեր են սկսվել։ Հիմնականում հենց բանջարեղենի պահեստում ձերբակալվել են ավելի քան 1200 միգրանտներ, ովքեր ըստ իրավապահների խախտել են միգրացիոն օրենքները։ Տեղի բնակիչները շարունակում են հավաքները, նրանք նախաձեռնող խումբ են ստեղծել, 15 կետից բաղկացած պահանջներ են ներկայացրել քաղաքային իշխանություններին, պահանջներից մեկն է խստացնել անօրինական միգրանտների վերահսկողությունը և փակել բանջարեղենի պահեստարանը, որտեղ ըստ տեղի բնակիչների աշխատում են հարյուրավոր անօրինական միգրանտներ։ Պահանջները չկատարելու դեպքում բնակիչները սպառնում են օրակարգ բերել տեղի իշխանությունների հրաժարականի հարցը։ Ի դեպ, այս իրադարձությունների կապակցությամբ հրաժարականներ արդեն իսկ կան։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության Մոսկվայի գծով գլխավոր վարչության պետը Անատոլի Յակունինը հայտարարել է, որ աշխատանքից ազատել է Բիրյուլովոյի ոստիկանության պետին Գենադի Կավերինին, ու նաև հերացման փաստաթղթեր է ուղարկել Մոսկվայի հարավային շրջանի ոստիկանապետ Ալեքսանդր Պոդոլնուն։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ Օրհան Զեյնալովը հետախուզման մեջ է նաև իր հայրենիքում Ադրբեջանում կրկին սպանություն կատարելու կասկածանքով, սակայն Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Էշան Զախիդովը այսօր հերքել է այդ տեղեկությունը։ Բանջարեղենի և մրգի պահեստարանը Բիրյուլովոյում փակվել է, դրա ղեկավարության նկատմամբ արդեն քրեական գործ է հարուցվել սանիտարական նորմերի խախտման և անօրինական միգրանտներին աշխատանքի ընդունելու համար։ Ռուսաստանի քննչական կոմիտեի ղեկավար Վլադիմիր Մարկինը այսօր եղել է տեղում և հայտարարել, որ խախտումները ակնհայտ են։
Թե
ինչով են զբաղված եղել տեղի պաշտոնյաները, վերահսկող մարմիններն ու իրավապահները պարզ չէ։ Այսօր խորհրդակցությունը հրավիրել Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը և հայտարարել, որ զանգվածային ստուգումներ կանցկացվեն ոչ միայն Բիրյուլովոյում, այլ նաև մայրաքաղաքի բոլոր այն վայրերում, որտեղ կարող են գտնվել անօրինական միգրանտները։ Ես խնդրում եմ այս բազայով մի սահմանափակվեք, դուք բավականաչափ կուտակված նյութեր ունեք առևտրային կազմակերպություններում և շուկաներում խախտումների մասին։ Կրկնակի ստուգումներ իրականացրեք, եթե որևէ մեկը լավ չի հասկացել, ապա ձեռնարկեք ամենակոշտ միջոցները դաշնային միգրացիոն ծառայությունների հետ միասին։ Հայտարարել է Սոբյանինը։ Եգոր Շերբակովի սպանությունն ու Բիրյուլովոյում զանգվածային անկարգությունները տեղի ունեցան զոհաբերության մահմեդական տոնի Գուրբան Բայրամի նախորեին, որը մահմեդականները նշում են այսօր։ Ավելի քան 100,000 մահմեդականներ այսօր Մոսկվայի մսկիթներում և փողոցներում տոնական նամազ են կատարել ոստիկանության աննախադեպ հսկողության պայմաններում։ Իրավիճակը մսկիտների մոտ հսկել է ավելի քան 4,000 ոստիկան։
Վերադառնանք տեղական խնդիրներին։ Կոմիտաս 5 հասցեում շաբաթներ առաջ տեղի ունեցած բողոքի ակցիաներին մասնակցած քաղաքացիներից մեկն այսօր հրավիրվել է վարչական դատարան, որտեղ պետք է լսեր ոստիկանության հայցնն դեմ 5 անչափահաս երեխայի հայր նպաստով ապրող Հարություն Քիշմիրյանի։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ծանոթացել գործի մանրամասներին։
Աղքատության ընտանեկան նպաստ ստացող Հարություն Քիշմիրյանի 5 անչափահաս երեխաներն այսօր վարչական դատարանում էին։ Դատարանն այսօր սկսեց 50,000 դրամի տուգանքի պահանջ ներկայացած ոստիկանության հայցի քննությունն ընդդեմ 51,000 դրամ աղքատության նպաստ ստացող Հարություն Քիշմիրյանի։ Քիշմիրյանի փաստաբանը դատարանի ժամանակ խնդրեց ոստիկանության հայցի կապակցությամբ գրավոր առարկություններ, բացի այդ, հակընդդեմ հայց ներկայացնելու համար։ Դատական նիստը հետաձգվեց մինչև նոյեմբերի 6-ը։ Հարություն Քիշմիրյանը Կոմիտաս 5 հասցեում ապօրինի շինարարության դեմ պայքարողներից է։ Ոստիկանության հայցի մեջ նշված է, թե Հարություն Քիշմիրյանը օգոստոսի 24-ին Կոմիտաս 5 հասցեում բողոքի ակցիայի մյուս մասնակիցների հետ փակել է երթևեկելի ճանապարհը, խոչընդոտելով մեքենաների երթևեկությունը։ Շենգավիթի ոստիկանության իրավախորհրդատուն ազատության հարցադրումներին ի պատասխան ասաց, թե որպես հայցի հիմնավորում դատարանին կարող է ներկայացնել ապացույցներ։ Ճշտող հարցին ի պատասխան վկա կոչեց ոստիկանի զեկուցագիրը ևս։ Հարություն Քիշմիրյանն ազատությանն ասաց, որ ոստիկանության պահանջն անհիմն է, ասում է, ինքը մայթին է եղել, ճանապարհ չի փակել և ոստիկանության պնդումները մտածածին են։ Քիշմիրյանը պահպանել է տեսանյութերը։
Կադերնայք, որ ես ցնեղ մեղտել չունեմ, չեմ էլ մասնակցում, ճանապարհել չեմ փագում։ Բաբշե, ես խառնվածը չեմ, ես ճանապարհը չեմ փագում։ Ուղղակի գնացել եի տենա ինչ է կատարվում, որ տեսա միլիցեկան անհամաչափեն գործողություն կատարում։ Ես իրաց բաժանում էի քաղաքացիներից, առանձնանում էի, որ աղջիկի վրա բռնի ուժ էին գործում, ես աղջիկին իրաց ձեռից ազատում էի։ Չի կարելի ախր, ոստիկաններն էլ պետք է իմանան, որ իրանց քույրն է, իրանց ախպերն է, որ իրանք կամակատար չդառնան այս իշխանության ովն մի քանիշի ձեռը։ Մայթի վրից ինձի բռնի ուժով քցել են ավտոն, հələ մորը զերներն էլ կապտուկներ կային։ Եվ այդ տարա վերաբերյալ մարդու իրավունքներ տվել էր դատախազություն գործերը։ Մենք բողոքել ենք ոստիկանների վրա։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը պատասխաննամակում գրել է մեջբերում. Կոմիտաս 5 հասեյուն բողոքի ակցիայի ընթացքում ոստիկանությունը գործել է ոչ իրավաչափ, դրսևորելով անհամբերություն եւ անհանդուրժողականություն, եւ այդ հավաքի ընթացքում խախտել է նաեւ առանձին մարդկանց իրավունքներն ու ազատությունները։ Պաշտպանը սեպտեմբերի 25-ի գրությամբ տեղեկացրել էր նաեւ ոստիկանապետին հասցեագրված իր առաջարկի մասին անցկացնել ծառայողական քննություն եւ պատժել խախտումներ թույլ տված պաշտոնատար անձանց, այսինքն ոստիկան ներին։ Կոմիտաս 5 հասեյում տեղի ունեցածի կապակցությամբ ոստիկանների նկատմամբ քրեական գործարուցելու Հարություն Քիշմիրյանի եւ նրա մոր դիմումը մերժել է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Հարություն Քիշմիրյանի մայրը հիմա էլ է պնդում, որ իր եւ որդու նկատմամբ ուժ է կիրառվել Կոմիտաս 5 հասեյում։ Հարություն Քիշմիրյանն ու նրա մայրը Ֆլորա Թորոսյանը չեն փոշմանել բողոքի ակցիաներին մասնակցելու համար։
Ինչի՞ մը փոշմանեմ, իմ քաղաքացիներն են պայքարողները։
Մարդիկ օգնություն են խնդրել։ Եթե այսօրվա օրը մեկս մեկից նեղության օրը ձեր չմեկնի, այնու մենք պետք։
Քաղաքացին իր ավունք ունի իր արդարությունը պահանջելու ամեն կերպ, ամեն տեղ։ Տվյալ պահին, եթե մարդիկ պահանջում են արդարություն իշխանությունից, իշխանությունը պարտավոր է լսելու եւ ոստիկաներին չհանի իր ազգի ժողովրդի դեմ։
Հարություն Քիշմիրյանը կնոջ, մոր եւ 5 անչափահաս երեխայի հետ ապրում է 30 քառակուսի մետր տարածքով մութ տարական պայմաններից զուրկ խարխուլ բնակարանում։ Ընտանիքի ամենամեծ երեխան 11 տարեկան Ռոզան է։
Ամենաշատը ինչի մասին ես երազում, ինչ ես ուզում քեզ համար լինի։
Բնակարան, երջանկություն։
Հիմա երջանիկ ես դու։
Չէ։
Ինչն է պատճառը։
Որտեվ անկախ երկրում չեմ ապրում։
Իսկ ինչպիսի երկրում ես ապրում։
Խեղճ։
Շենգավիթի ոստիկանության իրավախորհրդատուին հարցրի, ոստիկանությունը հայց ներկայացնելով հաշվի առել Հարություն Քիշմիրյանին վերագրվող զանցանքի հիմնավորվածությունը, թե սոցիալական վիճակը։ Իրավախորհրդատուն ասաց, որ ապացույցները կներկայացնի դատարանին, ավելացրեց, թե ոստիկանությունը Քիշմիրյանին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով հայց ներկայացնելիս չպետք է հաշվի առնի նրա սոցիալական վիճակը։ Եթե դատարանը որոշի տուգանել Քիշմիրյանին, ապա այս ընտանիքի 51,000 դրամի ամսական եկամտ կմնա ընդամենը 1000 դրամ 3 չափահասի եւ 5 անչափահաս երեխայի համար։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռևս 2001 թվականին Հայաստանը վավերացրել է միջազգային բնապահպանական մի կոնվենցիա, որով պետությունը պարտավորվում է ապահովել հասարակության մասնակցությունը շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն ունեցող նախագծերի քննարկումներին ու որոշումների կայացմանը։ Մինչդեռ Հայաստանի բնապահպան ակտիվիստները պնդում են, որ կոնվենցիան բազմիցս խախտվել է ու շարունակում է խախտվել։ Կարծես թե իրավիճակը պետք է շտկեր խորհրդարանում այժմ քննարկվող համապատասխան օրինագիծը, սակայն բնապահպանների խոսքով այն ևս կատարյալ չէ։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Հայաստանի Հանրապետությունը չի կատարել Օրհուսի կոնվենցիայի նախատեսած հանձնարարականները։ Օրհուսը բնապահպանական կոնվենցիա է, որին Հայաստանը միացել է 2001 թվականին։ 10 տարի հետո ուսումնասիրելով, թե որքան է Հայաստանը հետևում կոնվենցիայի դրույթներին, 2011-ին կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեն որոշել է, որ խախտվել են դրա մի շարք կետեր։ Իրավաբան Ռոզան Նախազարյան։
Եվ այդ հանձնարարականները հիմնականում վերաբերվում են հանրության մասնակցությանը որոշումների կայացման գործընթացին, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման գործընթացին, դեռ նախնական փուլում, եւ դեռ գործնայությունը չի սկսված։
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մանրամասն ու անաչար գնահատումը կարծես թե պետք է ապահովեր այժմ ազգային ժողովում գտնվող համապատասխան օրինագիծ։ Փորձակնության այս նոր կարգն ապահովող նմանօրենքի ընդունումը եւս կոնվենցիայի պահանջներից է, սակայն փորձագետների պնդմամբ նոր նախագիծը, որը հավանաբար կընդունվի մոտ 1 ամսից, չի ապահովում ոչ միջավայրի վրա ազդեցության լիարժեք գնահատումը, ոչ հանրության մասնակցությունը որոշումների կայացմանը։ Ռոզաննա Ղազարյանի գնահատմամբ հանրության ու պետական մարմինների ընկերությունների շահերը այս ոլորտում հաճախ հակասության մեջ են գտնվում։
Հիմա օրինակ հանրության մասնակցության պահով ես հիշեցի Տաշտունի մեղրի տարածաշրջանում Տաշտունի գործունեությունը, ամբողջ համայնքը, ամբողջ շահագրգիռ հանրությունը տեղեկացնում է, աղաղակում է, բնապահպանության նախարարությունը հաստատում է, որ անօրինական գործունեություն կատարելու համար այնտեղ դադարեցված է գործունեությունը, մենք մի քանի հասարակական կազմակերպություններով դիմեցինք տարածաշրջանի դատախազին, որպեսզի գործ հարուցի։ Իրենք գրել են, որ հիմքեր չկան անելու, և հիմնավորում է բերում, որ քանի որ կառավարությունը արդեն ներդրումներ է նախատեսել Տաշտունում գործնեություն անելու համար, ուրեմն այդ գործնեությունը պիտի շարունակվի։
Մնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչ Այդա Իսկոյանը, ով ի դեպ նաև Հայաստանում Օրհոսի կոնվենցիայի համակարգողն է, հարցրինք, արդյոք այժմ խորհրդարանում քննարկվող շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին օրենագծում հաշվի առնվել են Օրհոսի կոնվենցիայի հանձնարարականները։
Նոր օրենքի նախագծում հետո վառ ապացույց է, որ մասնակցությունը ապահովել է Հայաստանը որպես Օրհոսի կոնվենցիայի կողմ երկիր, դա հենց ինքը օրենքի նախագծի ճանապարհն է, որտեղ մասնակցել են ՀԿ-ները, նախարարությունը, և ինքը նախարարն է անցկացրել օրենքի նախագծի կապակցությամբ հանրային լսումներ, շատ են մասնակցել, առաջարկություններ են արել, և ասեմ, քանի որ օրենքը պետք է ընդունվի և այդ ժամանակ արդեն հանձնաժողովում քննարկվել էր, հանրային պարլամենտական լսումները պետք է անցկացվեն, կարծում եմ, որ այդ ընթացքում նորից բարեփոխումներ կլինի, նորից առաջարկներ կլինի, որ պարլամենտը համարի, որ պետք է ընդունի, կամ կառավարությունը պետք է համարի, որ պետք է ընդունի։
Բնապահպանական գործընթացների մասին հանրությունը իմանում է վերջում, ասում է բնապահպան Սիլվա Ադամյանը, նրա խոսքով ղեկավար մարմինները պարզապես հաշվի չեն նստում հանրության հետ, միևնույն ժամանակ արհամարելով միջազգային կոնվենցիաները։
Եվ Օրհուսի կոնվենցիան Հայաստանը ստանձնել է մի շատ հետաքրքիր պարտականություն, դա այն պարտականությունն է, որ պետք է ստեղծեն մեկ այլ ալտերնատիվ վեճեր լուծող մարմին, ոչ պետական, անկախ։ Եվ ես ամեն անգամ, երբ այդ հարցը բարձրացնում եմ, ուր է այդ ոչ պետական ալտերնատիվ վեճեր լուծող մարմինը, ինձ արտադրական նախարարությունը պատասխանեց, որ հանրապետությունը 2004-ից 16 թվականների համար ընդունել է ծրագիր մեր գործող դատական համակարգը բարելավելու համար, 2016 թվականին միջոցառումները կավարտվեն և 17 թվականից մենք կունենանք արդար անաչար դատարան։
Հավելենք նաև, որ կոնվենցիան դրա միացած պետություններին պարտավորեցնում է ապահովել բնապահպանական ինֆորմացիայի մատչելիությունը, ինչպես նաև թափանցիկ դարձնել որոշումների կայացման գործընթացը։ Այս ամենը չկատարելու դեպքում մինչդեռ պատասխանատվությունը միայն բարոյական է։
Եթե պետությունը ինք իրեն հարգում է, ստորագրել է որևէ կոնվենցիա և պարտավորվել է կատարել նրա, հանձնարարականները ուրեմն պետք է անել, քո Հայաստան ինչ են տանելու նստացնեն բանդ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը շուրջ 2 ամիս առաջ խոստացել էր հանրապետության բոլոր գազալցակայաններում ստուգումներ կատարել և պատժել այն ընկերություններին, որոնք չեն տեղադրել բախշիչ աշտարակներ։ Հիշեցնենք, դեռևս 2008 թվականին ընդունված այս որոշմամբ պիտի բացառվեր գազալցակայաններում կեղծարարությունը։ Այսօր Էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչները Գյումրիում էին, տեղից հաղորդում է Սաթեն Իգվանցյանը։
Շուկայի վերահսկողության պետական տեսչության մասնագետներն Էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանի հրամանը ձեռքներին եկել էին Գյումրի, ասացնելու ԱՅՈ-ս գազալցակայանի գործունեությունը, սակայն դա տեսուչներին չհաջողվեց մեկ պարզ պատճառով, որ տնօրենը տեղում չէր, իսկ առանց վերջինիս ներկայության կապարակնիքել գազալցակայանը չէին կարող, իրավունք չունեին, ուստի վաղնել են գալու հասնելու Գյումրի, ու այնքան ժամանակ, մինչև տնօրենը տեղում կլինի։ Շուկայի վերահսկողության պետական տեսչության գլխավոր մասնագետ Արշակ Ներսիսյան.
Հիմա տնօրենը այստեղ չի, ես իրավունք չունեմ արգելելու, դրոշմակնքելու, մինչև տնօրենը չգա, ես պետք է նրան հրամանը անցնեմ նախարար։
Չէ, այսօր բոլոր գազալցակայաններում ունենք, ասեն տնօրենը տեղում։
Դե մենք պետք է այնպես անենք, սպասենք, ամեն դեպքում ես ասեմ, որ մեր տեսչությունը օպերատիվ ծառայություն չունի, որ մենք գանք առանց տնօրենի ներկայության կատարենք ինչ-որ գործառույթներ, մենք դրա իրավունքը չունենք։ մենք պետք է օրինակ վաղ առավոտյան գանք։
Ու այսպես այն կանգ ժամանակ, մինչև տնօրենը տեղում կլինի։ Իսկ ինչու որոշվեց Գյումրիում կասեցնել հենց այս գազալցակայանի գործնեությունը։
Նախորդ շաբաթվա ընթացքում այստեղ այս գազալցակայանում ԱՅՈՍ ՍՊ-ի կատարվեց ստուգում, հայտնաբերվեց, որ լիցքավորման վարշուճ աշտարակներ տեղադրված չեն, որը չի համապատասխանում տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին։ Այսինքն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջով պետք է գազի, կոմպրեսացված գազի վաճառքը կատարվի կամ ծավալով, կամ զանգվածով։ Այսինքն այդ դիսպենսերները, որը ինչպես ընդունված է ասել, լիցքավորման աշտարակները, նրանք այդպես էլ կատարում են, իսկ հիմա այստեղ ինչպես նախկինում բոլոր գազալցակայաններում ճնշումով ավաճառվել գազը։
Այս դեպքում ով է տուժում, գազալցակայանը թե սպառողը։
Եվ անվտանգության հարցեր կա, եւ սպառողների շահերից չի բխում։
Արշակ Ներսիսյանը տեղեկացրեց, որ հանրապետության ողջ տարածքում է հոկտեմբերից սկսվել գազալցակայանների ստուգումները։ Հայաստանում մոտ 350 գազալցակայան կա, եւ դեռ 5 տարի առաջ հաստատված կանոններով ոչ բոլոր գազալցակայաններն են աշխատում։
Հանրապետությունում մոտավորապես 350 գազալցակայան կա, եթե 2008-2009 թվականներին 300 եւ ավելի գազալցակայաններում տեղադրված չէր լիցքավորման բաշխիճ աշտարակներ, այսօրվա դրությամբ ընդամենը 35 մոտավորապես գազալցակայաններում է, որ տեղադրված չէ։
Իսկ հարցին թե 5 տարի է գործում է կարգը, ինչու են նոր հիշել, որ որոշ գազալցակայաններ նորմերին ոչ համապատասխան են աշխատում, Արշակ Ներսիսյանն ասաց, թե
հարաճելով տնտեսահորողներին, կառավարությունը մի քանի անգամ հետաձգել է այս գործընթացը արգելելու, կասեցնելու, որպեսզի մարդիկ կարողանան տեղադրել։ Հիմա արդեն այսօր մենք ունենք այդպիսի որոշում, որ մենք պետք է այս հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում բոլոր այն գազալցակայաններում, որտեղ ադրված են լիցքավորման աշխարհակները, արգելենք գործունեությունը մինչև տեղադրելը։
Լավ, եթե շուկայի վերահսկման պետական տեսչության մասնագետները կասեցնեն գազալցակայանի գործունեությունը, իսկ նրանց հեռանալուց հետո գազալցակայանի տերը որոշի փոքել կապարակնիկն ու շարունակել գործունեությունը, ի՞նչ է լինելու այդ դեպքում։
Ո՞վ է վերահսկելու։
Փոքելու համար քրեական պատասխանատվություն առաջացնում, իսկ վերահսկողությունը ուրեմն մենք տալիս ենք, որ բացի նախարարի հրամանից արգելման տալիս ենք նաև կասեցման կարգադրագիր, որի մի օրինակ ուղարկում է համապատասխան տարածքային ոստիկանություն եւ հարկային տեսչություն։ Հարկային տեսչությունը ունի օպերատիվ ծառայություն եւ հսկողությունը պետք է իրականացնել։
Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիան այսօր նշում է ստեղծման 70-ամյակը հանդիսավոր արարողության, ներկա է գտնվել նաև կառավարության ղեկավարը։ Լրագրողների հետ զրույցում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մասնավորապես խոսել է գիտության ֆինանսավորումից, Գայանե Դանիելյանն է մանրամասնում։
Գիտությունների ազգային ակադեմիան նշում է հիմնադրման 70-ամյակը։ Համաշխարհային երկրորդ պատերազմի ամենածանր օրերին 1943 թվականին այստեղ Հայաստանում ժամանակի մեր լավագույն գիտնականների Հովսեփ Օրբելու, Մանուկ Աբեղյանի, Աչարյանի եւ Ալոյ Շնորի ֆինանսավորվեց գիտությունների ազգային ակադեմիան, որն այս 7 տասնամյակների ընթացքում Հայաստանում ոչ միայն գիտության ամենատարբեր ճյուղերի զարգացմանը նպաստեց, ստեղծելով մի քանի տասնյակ գիտական ինստիտուտներ, կենտրոններ, որտեղ հազարավոր գիտնականներ են աշխատել, այլև իրենց գիտական խոշոր վաստակով, հայտնագործություններով ու ուսումնասիրություններով համաշխարհային հեղինակության ու հռչակի արժանացած գիտնականներ ներկայացրեց։ Այսօր Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի 70-ամյա հոբելյանական տոնակատարությունին մասնակցելու համար 1.5 տասնյակից ավելի երկրներից հեղինակավոր գիտնականների պատվիրակություններ են ժամանել Երևան, նրանց շարքում է եւ Էրմիտաժի տնօրեն ակադեմիկոս Պետրովսկին, որ լրագրողների հետ զրույցում հատուկ շեշտեց, որ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիան շատ ավելի լավ վիճակում է թե ֆինանսավորման, թե կադրային եւ թե գիտական աշխատանքային պայմաններով, քան Ռուսաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիան։ Հյուրերը հայաստանցի գիտնականների հետ ակադեմիայում այսօր մասնակցեցին հոբելյանական նստաշրջանին, որի շրջանակներում նաև ակադեմիական ինստիտուտները ներկայացրել էին իրենց գործունեության մասին պատմող ստենդներ, բուկլետներ եւ վերջին տարիներին հրատարակած գիտական աշխատություններ։ Նստաշրջանի ընթացքում էլ գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոտ 1 տասնյակից ավել գիտնականներ արժանացան տարբեր մրցանակների՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, ազգային ժողովի, կրթության եւ գիտության նախարարության, նաեւ պաշտպանության նախարարության կողմից։ Իսկ ավելի ուշ երեկոյան օպերային թատրոնում տեղի ունեցած հոգեբանական հանդիսության ժամանակ մի շարք գիտնականներ պետական պարգևների եւ մրցանակների առժանցան Հայաստանի հարցական նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Մինչ այդ գիտությունների ազգային ակադեմիայում մեր ռադիոկանի հարցերի պատասխան Հայաստանի հարցական վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նախ շնորհավորեց բոլոր գիտնականներին ակադեմիայի հիմնադրման 70-ամյակի կապակցությամբ, ապա շեշտեց, որ հատկապես հիտասարության ուշադրությունը պետք է սևեռել ակադեմիական հաստատություններում տեղի ունեցող գիտական ստեղծագործական աշխատանքին, որպեսզի նրանց մոտ էլ գիտությամբ զբաղվելու ցանկություն առաջանա։
Հնամանավանդ, որ մենք այսօր տեսանք, թե հայ գիտությունը ինչ առարկայական հարցանքներ է առաջարկում, որից օգտվում է նաև բնակչությունը, արտադրությունը։
Գիտնականների ասում են ամենաշատի կարգն է ֆինանսավորման, նոր զարգավորումների և հազար մի հարցերի, որ դուք գիտեք այդ ձեր դացքով երբ
կլուծվի։ Սիլիկոնյան նախագծում, երբ որ մենք հանդիպում էինք աշխարհի ամենալավ ուսումնական կենտրոններում, հանդիպումներ էինք ունենում, նրանք նույնպես ունեն ֆինանսական պրոբլեմներ։ Ճնավետ կապը գիտության, ֆինանսավորողների, արտադրության, այդ շղթան պետք է ստեղծենք, որպեսզի լինի հետաքրքրություն նաև բացի պետությունից, որպեսզի մասնավորված նույնպես ֆինանսավորի գիտությունը։
Ինչ վերաբերում է ակադեմիական բարեփոխումներին, ապա ի պատասխան հարցիս կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն էլ շեշտեց, որ
ակնհայտ է, որ ակադեմիական համակարգը այսօր գիտությունների ազգային ակադեմիայի ունի շարունակական բարեփոխումների կարիք։ Այդ բարեփոխումները մեկնարկել են տարիներ առաջ։ Ես համամիտ պետք է լինեմ նաև այն կարծիքին, որ բարեփոխումների տեմպը պետք է արագացնի։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանն էլ հարցրեցի.
Ձեռբերումը 70-ամյակ։
Ամենաձեռբերումը ակադեմիան է։
Ակադեմիան։
Հա,
ամենակարևոր հիմնախնդիրը, որ հենց այսօր պետք
է պետք է լուծվի մեր ենթակառուցվածքների արդիականացում։
Ակադեմիայի գիտնականները, գիտաշխատողներն էլ մեր զրույցում ակադեմիայի հիմնախնդիրներին անդրադառնալիս շեշտում էին եւ առաջ քաշում նախ եւ առաջ գիտնականների ու գիտական ինստիտուտների կենտրոնների նորմալ ֆինանսավորման, նոր տեխնիկական սարքավորումների ձեռքբերման խիստ անհրաժեշտությունը եւ ամենակարևորը հասարակության մեջ գիտնականի վարկի հեղինակության բարձրացումը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր Հայաստան-Իտալիա ֆուտբոլային հանդիպումն է, այն աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի վերջին խաղն է Հայաստանի համար եւ այս խաղից հետո է որոշվելու, թե արդյոք մեր թիմը հնարավորություն կունենա մասնակցելու աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլին։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Իտալիայի հավաքականին դժվար հանդիպում է սպասվում, բայց մենք պետք է հաղթենք մրցակցին։ Հայաստանի հավաքականի հետ խաղից առաջ կայացած Մամլո Ասուլիսում նման հայտարարություն է արել Իտալիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Չեզարե Պրանդելին։ Գոլքոմի փոխանցմամբ նա ասել է, որ Հայաստանը դեռ կարող է խմբից երկրորդ տեղով դուրս գալ, այդ պատճառով էլ ամեն ինչ կանի հաղթելու համար։ Մենք պետք է լավ հանդես կանք, այդ նպատակով էլ ես հատուկ կազմ եմ ընտրել։ Եկեք նաև չմոռանանք, որ Հայաստանը հարձակման գծում լավ ֆուտբոլիստներ ունի, նրանք կարող են վտանգավոր պահեր ստեղծել մեզ համար, ասել է Պրանդելին։ Ֆուտբոլ Իտալիայի փոխանցմամբ Չեզարե Պրանդելին Հայաստանի հետ խաղի համար մի շարք տակտիկական փոփոխություններ է արել, բայց չնայած դրան նա հույս է հայտնել, որ իր ֆուտբոլիստները խելացի ֆուտբոլ կցուցադրեն։ Այս խաղում հարցականի տակ է Իտալիայի հավաքականի առաջատար Մարիո Բալոտելիի մասնակցությունը։ Վնասվածքի պատճառով նա չէր կարող մասնակցել Դանիայի հետ կայացած նախորդ հանդիպմանը։ Պրանդելին հույս է հայտնել, որ Հայաստանի հետ խաղին Բալոտելին արդեն ապաքինված կլինի։ Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը կարծում է, որ թեև Իտալիան արդեն ապահովել է աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլի իր ուղեգիրը, բայց դա չի խանգարելու, որ այսօրվա խաղում իտալացիները ձգտեն միայն հաղթանակի։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված տեսանյութի համաձայն Մինասյանը խոստովանել է, որ թեև Իտալիան այս խմբում ուժեղագույն թիմն է, բայց Հայաստանի հավաքականը մեծ պոտենցիալ ունի եւ որ այս խաղում հաղթանակը հնարավոր է։
Չէ, մեր հավաքականը ողջույնս ցույց է տալիս, որ նույնիսկ ինքը կարող է զուսավորի հավաքականը կանսեպտանը մեծ ոչ մի քիչն չի լինի։ Համենայն դեպս ես հուսով եմ, որ մեր մոտիվացիան բավականին բարձրացնելու կարող է լինել։
Հավաքականի մարզիչը վերջնական կազմը դեռ չի որոշել։ Հարցականի տակ է Արաս Օզբիլիսի և Ռոբերտ Արզումանյանի մասնակցությունը, քանի որ նախորդ խաղում նրանք վնասվածքներ էին ստացել։ Հայաստանի ազգային հավաքականի հաղթանակը հնարավոր են համարում նաև մարզական մեկնաբանները։ Սենիկ Կարապողոսյանի կարծիքով այս խաղաշրջանը ցույց տվեց, որ մեր հավաքականը հատկապես լավ է հանդես գալիս, երբ խաղում է մրցակցի դաշտում և երբ նախաձեռնությունը տիրում է մրցակիցը։
Դուրսում տոնած հաղթանակները դա մեր երկրորդ համարով լավ խաղալու ունակությունն է։
մենք պարզապես հիանալի ենք խաղում, Վարդան Մինասյանը հիանալի է խաղը կառուցում երկրորդ համարում, առաջի համարով գնդակ տանող թիմ, որպես մենք կարողում ենք, բավականին լուրջ ենք կարողում, ասենք խաղային առավելությունը գնդակը զիջում ենք մրցակցին, փոխանը մենք խաղում ենք հավաքագրողների վրա,
ավելի լավ
ազատ տարածություններ ունենք, Յուրա Մովսյան ունենք, Կրակո Տարազոզբիլիս, աչից ձախից ծեմրացումը հասցրեք, բռնեք մոտակից այդ վիճակն է ստացվում։
Մարզական մեկնաբանը երկու թիմերի հնարավորությունները հավասար է գնահատում, մինչդեռ Իտալիան ըստ նրա կորցնելու ավելի քիչ բան ունի, քան մենք։ Հաղթանակը իհարկե հնարավոր է, բայց Կարապողոսյանի կարծիքով դժվար է ասել, թե որքանով այն կօգնի մեզ, քանի որ մեր հավաքականի խմբից դուրս գալը կախված է ոչ միայն այս, այլև մի շարք այլ խաղերից։
Այդ հաղթանակը մեզ որքանով կուրախացնի պայքարը շարունակելու համար այդ տեսանկյունից վերցրած, մի փոքր վատատեսրեն այդ դաշտն դրամատրված, վատատեսրեն այդ հարթության ուղղությամբ եմ նայում, ամեն դեպքում Դանիան սեփական հարկի տակ չհաղթի Մարթային, Բուլղարիա Չեխիա հանդիպումն ավարտվի ոչ ոքի, դրանք պարտադիր պայմաններ, որ մենք խմբում անպայման գրավենք երկրորդ հորիզոնականը։ Սակայն իրականում պատկերը որն է, երկրորդ հորիզոնական գրավելով դա չի նշանակում, որ մենք անցնային խաղերին մասնակցելու հնարավորություն ենք ստանում։
Խմբից դուրս գալու շանսերը մեծ հաշվով կախված են նաև այլ խմբերում այսօր տեղի ունենալիք խաղերի արդյունքներից։ Ամեն դեպքում, եթե Հայաստանի հավաքականը կարողանա հաղթել Իտալիային, ապա միայն այդ փաստն արդեն մեծ ֆուտբոլային տոն կլինի։ Անդրադառնալով այսօրվա խաղին, Հայաստանի ազգային հավաքականի առաջատարներից Հենրիխ Մխիթարյանը Facebook-ի էջում գրել է. «Պատրաստ ենք Իտալիայի դեմ խաղին, առաջ հայեր»։ Հայաստանի ազգային հավաքականը Իտալիայի ժամանել 3 ֆուտբոլիստներն արդեն մարզում են անցկացրել։ Ամենուր հավաքականի տղաներին ուղեկցում են նաև երկրպագուները։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2014 թվականի առաջնության ընտրական փուլի Իտալիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպումը տեղի կունենա այսօր Նեապոլի-Սան Պաոլո մարզադաշտում Երևանի ժամանակով 22:45-ին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, այժմի համար նախատեսել ենք այսքանը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյան, ներծ տեսություն։